16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
U Republici Srpskoj registrovano 25 novih slučajeva virusa korona, 8 zaraženih preminulo.
20. maja ukida se vanredno stanje. Do tada će Narodna skupština Republike Srpske održati sjednicu na kojoj će ta odluka biti potvrđena, saopštio lider SNSD-a Milorad Dodik.
Od ponedjeljka se otvaraju frizerski saloni, kafići i ugostiteljski objekti, saopštio Republički štab za vanredne situacije.
Počinju s radom predškolske ustanove u Banja Luci, od ponedjeljka u funkciji i redukovan gradski prevoz.
Pobjeda nad fašizmom, jedna od najvećih civilizacijskih tekovina, poručila predsjednica Cvijanović.
Danas sunčano i toplo, sutra još toplije, u Banja Luci trenutno 27 stepeni. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj preminulo je 8 osoba od posljedica virusa korona. 6 u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i 2 u Doboju. U istom periodu registrovano je 25 novih slučajeva virusa korona, čime je broj zaraženih povećan na 1068, saopštio ministar zdravlja Alen Šeranić. I predstavnici Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske danas su održali konferenciju za novinare o trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Naglašeno je da institut ima dovoljan broj testova za virus korona, te još jednom apelovano na odgovornost građana. Opširnije Darko Šavije.
Na 507 urađenih uzoraka potvrđeno je 25 novozaraženih u Republici Srpskoj, 13 muškaraca i 12 žena. 6 osoba je hospitalizovano, ponovo je najviše novih slučajeva iz Banja Luke, njih 9. Novozaraženi su iz Gacka, Kotorvaroša, Broda, Srpca, Teslića, Čelinca, Bijeljine, Doboja, Modriče i Prijedora, kaže ministar Alen Šeranić. Dodaje da je na novi virus pozitivan i jedan ljekar iz UKC-a, dok je 29 testiranih radnika Univerzitetskog kliničkog centra negativno.
U Republici Srpskoj se trenutno liječi u UKC-u 160 osoba sa potvrđenim prisustvom ili sumnjom na prisustvo na koronavirus. Hospitalizovano je 51 pacijent sa težom kliničkom slikom, dok su izolaciji trenutno 2 pacijenta. Kod 4 pacijenta imamo potrebu za mehaničkom respiracijom. 5 osoba se nalazi na neinvazivnom modu mehaničke, znači ventilacije.
Ukupan broj pozitivnih lica u Srpskoj je 1068, a oporavila se 391 osoba, dok je 61 preminula od posljedica COVID-19. Do sada su testirana 16.484 lica, a vršilac dužnosti Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković istakao je da institut ima dovoljan broj testova i da će svi kojima je to potrebno biti testirani. Naglašava da institut izradio brojne dokumente kao i uputstva koja će se koristiti u javnom životu od 11. maja.
Pojedina uputstva će također biti grafički prikazana kako bilo što lakše građanima, ali također poslovnim subjektima da se upoznaju sa koje su to mjere koje se moraju pridržavati u narednom periodu i koje su to mjere koje su preporučene, a koje se konkretno odnose na minimiziranje pojave virusa korona.
Epidemiologu u Institutu za javno zdravstvo Jelena Đaković-Dević rekla je da Srpska prelazi iz jedne faze restriktivnih mjera u drugu, u kojoj će najviše doći do izražaja odgovornost građana. Rekla je da je do sada virus korona potvrđen kod 71 zdravstvenog radnika. Dodala je da je procenat smrtnosti od virusa korona u ovom trenutku u Srpskoj veći u odnosu na region.
To su brojke koje su samo trenutne i o definitivnim brojkama možemo govoriti tek kad se završi epidemija, jer ćemo tad u stvari znati stvarno stanje. Postotak je negdje oko 5%.
Institut razmatra i masovno testiranje stanovništva na koronavirus, dodaje Đaković-Dević.
Jer one mogu dati podatke o tome koji su to osobe koji su se oporavile, koji su razvile imunitet, iako još uvijek apsolutno nemamo argumenata koliko taj imunitet traje, te nam mogu dati neke podatke o tome koji su to osobe koji su se zarazile, koji su prošle sa minimalnim brojem simptoma ili blagom kliničkom slikom.
Iz instituta kažu da je u okviru ukupnih preporuka za postupanje u institucijama i preduzećima, vrtićima preporučeno da djeca u vrtićima ne nose zaštitne maske, dok je to za vaspitače obaveza. Dodaju da će u narednom periodu biti provedeno i testiranje zaposlenih u vrtićima.
Vanredno stanje u Republici Srpskoj trebalo bi da bude ukinuto 20. maja. Saopštio je nakon sjednice izvršnog komiteta lider SNSD-a Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Banja Luci. On je naveo da će biti upućeni i drugi prijedlozi, jedan od njih je rebalans budžeta, odnosno umanjenje za 200 miliona maraka, uz napomenu da likvidnost nije ugrožena, a s tim u vezi ni isplata plata, penzija i drugih obaveza. Dodik je istakao da je otežavajuća okolnost što je na nivou Bosne i Hercegovine neraspoređeno 330 miliona evra Međunarodnog monetarnog fonda, ali dodaje da je i bez toga Republika Srpska u prilici da pomogne radnicima i poslodavcima, izvještava Nenad Stupar.
SNSD će naredne sedmice uputiti prijedlog za ukidanje vanrednog stanja i vraćanje na sistem vanredne situacije. Lider stranke Milorad Dodik ističe da je predložena mjera u skladu sa epidemiološkom slikom, te je naglasio da se prati stanje i u zemljama regiona. S tim u vezi dodao je da od toga zavisi i ukidanje karantina na graničnim prijelazima.
Bilo bi najbolje da 20. maja bude ukinuto vanredno stanje. Vjerujemo da će bez obzira na ove epidemiološke podatke se pokazati da zato ima razloga, ali mislim da je naše opredjeljenje da se, kako što smo i rekli, nakon mjesec dana uvođenja vanrednog stanja ponudimo parlamentu ukidanje tog vanrednog stanja.
Pandemija se negativno odrazila i na privredu. Izazvani su problemi u ekonomiji, a SNSD će naredne sedmice predstaviti plan za oporavak privrede. Dodik najavljuje da je rebalans budžeta realna opcija i da bi trebalo da bude manji za oko 200 miliona maraka u odnosu na usvojeni.
A u okviru tako smanjenog budžeta planiramo naravno podržati privredu prije svega i podržati lokalne zajednice. I mi ćemo upravo danas toku dana koncipirati iznos sredstava i kriterije vezano za podršku i lokalnim zajednicama i dodatnu podršku privredi.
Isplate iz budžeta nisu dovedene u pitanje. Počinje isplata penzija, ranije isplaćena jednokratna pomoć medicinskim radnicima, inspektorima i policajcima. Najavljena je i pomoć medijskim kućama u Srpskoj. Ono što je najvažnije, ističe Dodik, je da su sačuvana radna mjesta. Za plate i doprinose u martu i aprilu isplaćeno je oko 72 miliona maraka, a obezbjeđeno je 20 miliona za one koji su djelimično radili i poslovanje im je bilo ugroženo.
Imajući u vidu da je uvijek početak težak, SNSD je predložio i vlada će to prihvatiti da za maj mjesec tim koji su počeli da rade, a bilo im je zabranjeno da rade prethodno dva mjeseca, i koji počinju da rade, vlada će preuzeti da plati doprinose za maj.
Dodik je ocijenio da je zdravstveni sistem adekvatno odgovorio na izazove pandemije. Obezbjeđene su i više milionske zalihe medicinske zaštitne opreme. Naglasio je da su zdravstveni radnici najzaslužniji za sprečavanje eskalacije krize i istakao da se isplatilo ulaganje u ovaj sektor.
Nijedan problem nismo imali sa stanovišta nemogućnosti medicinskog sektora da odgovori. SNSD ostaje trajno zahvalan medicinskim radnicima u tom pogledu za angažman koji su činili. Naravno, žao nam je zbog ljudi koji su stradali, ali ono što mi smatramo da je urađeno jeste da je izbjegnut globalni loš scenarij.
Govoreći o političkim pitanjima, Dodik je mišljenja da članovi Centralne izborne komisije BiH nisu izabrani u skladu sa zakonom, te da će i pravosudne institucije odlučivati o tome. SNSD je ocijenio neistinitim izvještaj Valentina Incka Savjetu bezbjednosti UN-a, a Dodik je istakao da su nepotrebne optužbe na račun stranke i rukovodstva Republike Srpske. SNSD ne stoji ni iza postupka ministra u Savjetu ministara BiH i visoko pozicioniranog člana stranke Staše Košarca. Uputit će se i prijedlog organima stranke da Košarac ne učestvuje u dva naredna kruga izbora, ali je Dodik dodao da će razmatrati kako će se izvršiti smjena da ne bi došlo do zloupotrebe na račun kadrova iz Srpske. Komentarišući postupak poslanika PDP-a Draška Stanivukovića koji je ušao u posjed jedne privatne kompanije, Dodik je istakao da je riječ o potezu koji je između ostalog ugrozio zdravlje radnika preduzeća.
Od ponedjeljka se otvaraju frizerski saloni, kafići i ugostiteljski objekti, saopštio Republički štab za vanredne situacije. Ministarka trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić rekla je da je radno vrijeme definisano u skladu sa policijskim časom.
Svi ugostiteljski objekti otvaraju se i dozvoljava im se rad. Znači, tu su ugostiteljski objekti za ishranu i piće, kafane, restorani, roštiljnice, barovi i slično, fitness centri, kao što su fitness, bodybuilding, klubovi i slični oblici organizovanja, privatne stomatološke ambulante i subjekti uslužnih i zanatskih djelatnosti, čije obavljanje zahtjeva neposredan kontakt sa korisnicima, pričamo o frizerima i drugim tretmanima za uljepšavanje, djelatnost za njegu i održavanje tijela. Svim subjektima kojima je po prethodnom zaključku dozvoljen rad, kao i subjektima kojima se dozvoljava rad po novom zaključku, radno vrijeme određeno je takvom jednom opštom formulacijom i oni su dužni da svoj rad usklade sa trajanjem policijskog časa.
U Banja Luci od ponedjeljka počinje rad predškolskih ustanova i minimalni gradski prigradski saobraćaj. Počeće sa radom i ugostiteljski objekti, frizerski i kozmetički saloni. Informiše Zorana Marković.
U Banja Luci je koronavirusom do sada zaraženo 506 osoba, 228 je ozdravilo, a preminulo je 17 osoba. Bez obzira na epidemiološku situaciju, kako bi se život normalizovao, sa radom počinju i subjekti kojim je republičkim mjerama dozvoljen rad. Sa radom počinju i predškolske ustanove, javne i privatne. U sve higijenske mjere koje su već određene, u vrtićima će biti rad sa djecom u grupama u kojima će biti do 10 djece. Do ponedjeljka bit će testirani vaspitač, istakla je direktor Doma zdravlja Nevena Todorović.
U naredna 3 Dom zdravlja Banja Luka će izvršiti uzorkovanje, a institut će uraditi laboratorijske nalaze na koronavirus kod svih vaspitača iz državnih i privatnih vrtića koji započinju sa radom u ponedjeljak.
Počinje i minimalni gradski i prigradski prevoz koji će se odvijati u periodu od 6 do 8 časova, od 13 do 17 i večernji termin u zavisnosti od policijskog časa. Biće u funkciji 16 od 23 gradske linije, rekao je načelnik odjeljenja za saobraćaj i komunalne poslove Slaviša Sandić.
I ono što je važno istaći da se u vozilima javnog prevoza u početku može prevoziti maksimalno 50% putnika obzirom na kapacitet autobusa. Stoga ćemo u narednoj sedmici organizovati u dogovoru sa prevoznicima prodaju mjesečnih karata, radničkih mjesečnih karata, a ostali putnici će moći kupovati pojedinačne karte u samom autobusu.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić je apelovao na građane da i dalje se pridržavaju svih propisanih mjera.
Nije sad samo više na zdravstvenim organima i nije samo na kontrolnim organima, već je veliki teret sada i na samom stanovništvu. Mnoge navike smo promijenili kad je riječ o održanju fizičke udaljenosti, kada je riječ o nošenju zaštitne opreme i higijenskim mjerama. Te mjere će prevenirati i u narednom periodu da dođe do prenošenja virusa, pošto ova otvaranja nose neminovno veći broj društvenih kontakata i veće mogućnosti za prenošenje.
Za republički praznik grad neće donositi posebne mjere koje se odnose na rad određenih djelatnosti.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je danas da je Republički štab za vanredne situacije donio odluku o nabavci 50.000 antigenskih testova.
To su testovi koji u 15 do 20 minuta mogu da daju procjenu vezano za zaraženost lica, ne to da li je lice bilo u kontaktu ili nije bilo u kontaktu sa virusom korona, nego o stanju njegove ili njene zaraženosti, ali svakako je to preliminarni test koji će omogućiti recimo trijažu bržu pacijenata i njihovo smještanje bilo u zavode, bilo u bolnice, tamo gdje bude bilo potrebe i na osnovu toga omogućiti pružene zdravstvene usluge. To naravno ne isključuje potrebu u određenom segmentu rada ovog PCR testa koji mi sad trenutno utvrđujemo samu zaraženost, tako da ćemo shodno tome zadužiti našu instituciju, Institut za zdravstvo, da obavi ovu vrstu svakako javne nabavke.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas u administrativnom centru vlade sa članovima ekspertske grupe za izradu smjernica za liječenje COVID-19 infekcije.
Članovi ekspertske grupe predstavili su priručnik za liječenje infekcije izazvane novim virusom korona s naglaskom na organizaciju bolničkih službi u toku epidemije. Ovim priručnikom je propisan način na koji direktori bolnice i načelnici klinika treba da organizuju svoj rad u toku epidemije, kao i sveobuhvatne preporuke i analize u vezi sa liječenjem infekcije izazvane novim virusom korona.
U domu učenika u Doboju bit će smještena lica pozitivna na virus korona. To su pacijenti sa lakšom kliničkom slikom i bez simptoma koji se trenutno nalaze u studentskom centru Nikola Tesla u Banja Luci. opširnije Milica Đurđević.
Radi se o 22 pacijenta iz Dobojske regije o kojima brigu preuzimaju zdravstveni timovi iz Doma zdravlja Teslić i Doboj i Dobojske bolnice, kaže koordinator za zdravstvena pitanja dr. Zoran Blagojević.
Ljudi koji su već radili sa zaraženim COVID-19 su dva tima iz Teslića, oni će prvi dežurat. Znači da izolujemo ljude, moramo čuvati grad zaraženi, moramo čuvati ljude koji rade.
Od tri sprata, za početak će za smještaj zaraženih biti iskorišćen prvi sprat doma učenika sa 27 kreveta. Objekat je prilagođen za te namjene, a o ishrani pacijenata brinuće se bolnica, kaže gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Bolnica će praviti lunch pakete, to jeste obroke. Oni moraju biti posebno odvojeni, posebno da kažem pakovani i dostavljani pacijentima koji su pozitivni.
Iskustva i briga o zaraženima iz Banjalučkog studentskog centra dobro će doći Dobojskom domu učenika. Direktor studentskog centra Nikola Tesla, Dragomir Topić.
Mora biti vojnička disciplina. To je ono što se očekuje od radnika. Nema opuštanja, jasno su propisane procedure. Postoje brošure za oblačenje odijela od momenta kada radnik dođe na posao do momenta skidanja tih odijela.
Od momenta kada dom učenika dobije prve stanare, to postaje infektivno područje. Cilj svih mjera koje moraju da se provedu jeste adekvatno zbrinjavanje zaraženih pacijenata i sprečavanje virusa da izađe iz doma.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Federaciji BiH u posljednja 24 časa potvrđeno je 17 novih slučajeva zaraze virusom korona, a testirano je 577 uzoraka.
Najveći broj ovih slučajeva nalazi se u Zeničko-Dobojskom kantonu, odnosno u Maglaju i Žepču. Jedan slučaj je iz Unsko-Sanskog kantona.
Prema najnovim podacima, od posljedica koronavirusa umrlo je još troje ljudi u Srbiji. U posljednja 24 časa zaraženo je 95 osoba.
U posljednja 24 časa testirano je 5810 osoba, a pozitivnih na koronavirus je 95. Na respiratoru se nalazi 45 osoba, a ukupno je hospitalizovano 1577. Koronavirusom su ukupno zaražene 9943 osobe.
Broj zaraženih virusom korona u svijetu dostigao je gotovo 4 miliona. Najviše zaraženih imaju Sjedinjene Američke Države, Španija, Italija, Velika Britanija, Rusija, Francuska i Njemačka.
Rusija je potvrdila novih 10.699 slučajeva oboljenja COVID-19, čime je ukupan broj povećan na 187.859, saopštio je danas Centar za borbu protiv virusa korona. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nastavio je da optužuje Kinu i tvrdi kako ta zemlja nije uradila dovoljno da spriječi širenje epidemije novog virusa. Trump je pandemiju nazvao najgorim napadom na Sjedinjene Države, rekavši da je virus pogodio zemlju više nego Pearl Harbor ili 11. septembar.
Povodom Markovdana na vojničkom groblju Mali Zejtilnik u Sokocu služen je parastos, prislužene svijeće i položeno cvijeće na centralno spomen obilježje za više od 1300 poginulih boraca proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Zbog aktualne situacije pomenu su prisustvovali malobrojni članovi porodica poginulih boraca i predstavnici boračke organizacije i opštine Sokolac, izvještava Radan Škipin.
Dušanka Zekić, izbjeglica iz Sarajeva, odvažila se uprkos epidemiji virusa korona na put iz Višegrada gdje je nastanjena poslije rata da na Malom Zajtilniku posjeti grob poginulog sina i nedavno preminulog supruga. Milanka Tamarić prislužila je svijeće na spomenik dvojici braće, boraca Vojske Republike Srpske, ali i preminulom ocu i majici.
Došla sam na grob svoga sina. Mjesto da on dođe meni, ja dolazim njemu i eto, nikakva pravila je. Čovjek mi umro, skoro je.
Tu smo sahranili dva brata, otac ima. Svake nedelje sam ovdje, tako radila moja majka. tako i ja.
Na vojničkom groblju Mali Zejtinlik na Sokolcu sahranjeno je više od 1300 srpskih boraca sa prostora Sarajevsko-Romanijske regije. Parastosima tokom svake godine u više navrata, pa tako i danas na Markovdan, odajemo počast i čuvamo sjećanje na naše poginule junake, ističu načelnik Sokolca Milovan Bjelica i predsjednik boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije Željko Lalić.
Vodimo računa o ovome groblju jer je ovo ne svetinja, ovo je pečat Republike Srpske, Srpsko vojničko groblje na Sokolcu i manastir Svetog velikomučenika Georgija na Romaniji, gdje su upisana imena poginulih boraca sa Sarajevsko-Romanijskog područja, njih negdje oko 4000.
Na ovo mjesto moram uvijek doći, pomoliti se za duše ovih ljudi koji su svoje živote dali za Republiku Srpsku.
Zbog aktuelne zabrane masovnog okupljanja uslijed pandemije virusa COVID-19, današnji obilazak spomenika i pomen poginulim borcima i žrtvama rata protekao je uz veoma mali broj članova porodica stradalih.
Danas je u Vukosavlju i u Novom gradu kod Odžaka u Federaciji BiH služen parastus i položeno cvijeće na spomen obilježje za 42 srpske logoraše koji su mučeni najstrašnijim metodama, od čega su i preminuli. Pripadnici 102. brigade Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske zarobili su u logore u tom gradu veliki broj Srba, mahom staraca, žena i djece. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
Pre 28 godina na području Odžaka zarobljena su 1294 srpska civila, od kojih i 104 deteta. Bili su zatočeni u tri logora u Odžaku. Boro Lešić, predsjednik Skupštine Udruženja logoraša Odžak 92. kaže da su Srbi mučeni na 132 različite metode, a 8. maj je najtužniji dan u istoriji Srba Odžaka i Novog grada.
Natjeraju logoraše da legnu po zemlji, znači da se zajedno spoje svi, da ispruže ruke i poslije toga oni u onim vojničkim uniformama gaze po tijelima, hodaju kao po živom tepihu i udaraju nogama, kundacima i čime su stizali.
Marinka Lešić je imala 17 godina kada je zarobljena.
Znači imala sam bebu sa sobom, sina koji je imao 5 mjeseci i 22 dana. Znači prošla sam kroz sve ono najgore, one golgote, njihove mučenje, silovanje.
U odžačkim logorima ubijena su 42 logoraša, silovano 60 Srpki. Za zločine nad Srbima u odžačkim logorima doneseno je 7 presuda od ukupno 70 godina zatvora. Preživeli logoraši čekaju pravdu, iako ih je iz godine u godinu sve manje živih. Milan Miletić, predsjednik Udruženja logoraša, Odžak 92, iz Vukosavlja.
Mi smatramo da najmanje u udruženju ima 140 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i pripadnika Hrvatske vojske koji su učestvovali u zločinima na osnovu iskaza žrtava koji su bili u logoru.
Po veličini i načinu mučenja Srba, logor u Odžaku drugi je u BiH, kaže Anđelko Nosović, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske.
Domaći sudovi, a i međunarodni, jednostavno nisu zainteresovani za to, njih ne zanima i u srpske žrtve, njih zanimaju stradanja fabrikovana kao što su Markele, kao što je Tuzlanska kapija.
Kod spomenika u Vukosavlju služen je parastos za postradale, nakon čega je više delegacija položilo cveće i zapalilo sveće, kao i na spomenik za ubijene Srbe u odžačkim logorima, podignut u porti hrama svetih apostola Petra i Pavla u Novom gradu kod Odžaka.
Polaganje vijenaca na spomen obilježje za 1080 poginulih boraca Vojske Republike Srpske u Zvorniku je obilježeno 28 godina od osnivanja Podrinjskog odreda specijalnih snaga Vukovi Sedrine. Borci ovog odreda učestvovali su na brojnim ratištima širom Republike Srpske, braneći ognjišta narod i otadžbinu. U proteklom ratu poginuo je 81 borac ovog odreda, a više od 700 ih je ranjeno. Zamjenik komandanta Podrinjskog odreda specijalnih snaga Vukovi Sedrine, Mile Vukadinović.
Slava našim poginulim saborcima, a ostalima da gradi Republiku Srpsku kao što su i oni gradili, da je udruženo branimo od svih izazova koji nam predstoje. Najdraže nam je kad čujemo od porodica naših poginulih saboraca da kažu jeste gubitak veliki, ali nam je ovaj veliki dobitak naša Republika Srpska. Vrijedilo je svake prolivene krvi svakoga života, jer ovo je za vijeke vijekova koje budemo znali sačuvati, sačuvat ćemo jako Bog da.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Predsjednica Željka Cvijanović uputila je čestitku građanima Republike Srpske povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu.
Ponosni smo što smo kao jedna od pobjedničkih nacija dali doprinos slomu fašizma i odbrani onih ideala i vrijednosti čije su tekovine duboko utkane u naše društvo koje baštini slobodu, mir i toleranciju, naglasila je Cvijanovićeva. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u čestitke je naglasio da je 9. maja 1945. godine jedan od najznačajnijih datuma u svjetskoj istoriji, jer je na taj dan poražena ideologija terora koja je širom Europe i svijeta sijala zlo i smrt. Čestitku je uputio i premijer Radovan Višković.
U Gradišci je obilježen dan pobjede nad fašizmom 9. maj. Ovaj datum posebno je značajan jer je u Drugom svjetskom ratu grad na Savi bio drugi po broju žrtava u odnosu na broj stanovnika u bivšoj Jugoslaviji. Opširnije Borislav Šurak.
Fašizam je na području Gradiške ostavio trajne posljedice. Kako kaže predsjednik gradske organizacije Subnora Gradiška Nikola Kragulj, demografske posljedice vidljive su i 75 godina poslije, posebno u selima Gradiškog Podkozarja.
Gradiška sama je dočekala oslobođenje sa preko 16.500 žrtava, od kojih 14.463 žrtve, ono što smo do sad uspjeli pronaći u našim dokumentima civilnih žrtava ustaško-nacističkog terora, od čega 5.400 djece.
Nažalost, i poslije 9. maja, kada je zvanično pobijeđen fašizam, Srbi su morali se boriti za slobodu i opstanak na ovim prostorima. Gradonačelnik Gradiške Zoran Hadžić.
Imali smo i odbrambeno-otadžbinski rat gdje smo opet morali da branimo svoj prostor, svoje pravo da budemo ovdje i da živimo i da se razvijemo onako kako nama odgovara.
Povodom dana pobjede nad fašizmom, osim u Parku slobode u Gradišci, vijenci i cvijeće položeni su i na spomen obilježjima u Gornjim Podgradcima i Novoj Topoli.
Ruski predsjednik Vladimir Putin planirao je veliku vojnu paradu u Moskvi za subotu 9. maja, kojoj bi trebalo da prisustvuju predsjednici Francuske i Kine.
Događaj sa 15.000 vojnika odgođen je zbog pandemije virusa korona. Umjesto toga bit će održan prelet vojnih aviona, a Putin će položiti cvijeće u memorijalnom centru nedaleko od Crvenog trga u Moskvi. Lideri širom Europe obilježit će danas 75. godišnjicu od dana pobjede u Drugom svjetskom ratu na zatvorenim ceremonijama, pošto je veći dio kontinenta i dalje pod mjerama blokade zbog virusa korona.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Predstavnici Crvenog krsta Banja Luka, klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske dostavili su 13 paketa higijenskih proizvoda za porodilje. Volonter Tijana Stojčić i pomoćnik generalnog direktora za zdravstvenu njegu kliničkog centra Slađana Vranjiš.
Radi se o paketima bebe opreme koji su namijenjeni porodiljama kao i bebama, budući da se danas obilježava Svjetski dan Crvenog krsta kao i Međunarodna nedjelja Crvenog krsta koja traje od 8. do 15. maja, te smo i ove godine odlučili tradicionalno da ne prekidamo ovu aktivnost, naravno u skladu sa trenutnim epidemiološkim mjerama.
Značiće puno kao i uvijek i ovu priliku koristim još jednom da se zahvalim Crvenom krstu koji i pored toga što se i oni nalaze u teškoj situaciji jer je mnogo ljudi kojima treba pomoć ovih dana uvijek nađe način da i nama da dio pomoći.
A ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević uručio je rukovodstvu opštine Jezero 15 mini računara za učenike osnovne škole Vuk Karadžić.
Cilj je i da se ova djeca iz Republike Srpske da što prije dođu u kontakt sa modernom tehnologijom, a ovo su Raspberry Pi računari četvrte generacije, dakle najnoviji računari, i da se upuste u svoje prve programerske avanture.
Prvi gradonačelnik distrikta Brčko, Siniša Kisić, sahranjen je na gradskom groblju u Srpskoj Varoši u Brčkom. Prethodno je održana komemoracija koju je, osim bliže rodbine i prijatelja, prisustvovao veliki broj građana, predstavnici lokalne vlasti i Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije, čiji je Siniša bio član. Saučešće njegovoj porodici uputili su mnogi građani, kao i zvaničnici Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Rade Grbić.
Siniša Kisić učestvovao je u odbrambeno-otadžbinskom ratu, bio je prvi gradonačelnik distrikta Brčko i u tom poratnom vremenu donosio je veoma značajne sudbonosne odluke, rekao između ostalo na komemorativnom skupu Siniša Milić, gradonačelnik distrikta.
Donosio neke teške odluke, a
da nije griješio je dokaz i to što je na vijest o njegovoj smrti zaista pristigao veliki broj telegrama saučešća sa različitih strana u kojima je iskazana bol zbog njegovog ipak preranog odlaska.
Osim što je posao političara dobro radio u Brčkom i u savjetu ministara, Siniša Kisić bio je uspješan odbojkaš. Odigrao je 500 utakmica za svoje Brčansko jedinstvo i 100 u dresu reprezentacije nekadašnje Jugoslavije. Mirsad Elezović, ženski odbojkaški klub Jedinstvo.
Sportista visokog kalibra, zajedno smo igrali u reprezentaciji, osvajali titule juniorske, bili članovi prve lige, bili na mediteranskim igrama, osvojili zlato na mediteranskim igrama.
Saučešće porodicu uputili su mnogi građani, sportski kolektiv i Olimpijski komitet BiH, čiji je bio član predsjednica Republike Srpske Željka Cvijan, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čobrilović i premijer Radovan Višković.
Pandemija koronavirusa uticala je i na plivanje, kao sportska takmičenja u Republici Srpskoj neće početi prije 1. jula. Odgođena su brojna takmičenja, među kojima i međunarodni plivački miting Banja Luka Open. Opširnije Nemanja Šindrak.
Da li će ove godine biti održan tradicionalni međunarodni miting Banja Luka Open, koji organizuje plivački klub Olimpijoš, uvijek nije poznato. Poznato je da miting neće biti održan kako su organizatori prvobitno planirali 30. i 31. maja. Sportski direktor Olimpa Miodrag Čeko kaže da će konačnu odluku o datumu održavanja mitinga doniti Svjetska i Evropska plivačka federacija.
Nažalost, ove godine Banja Luka Open će biti odložen ili za 6 mjeseci ili za godinu dana u zavisnosti od kalendara Svjetske plivačke organizacije FINE i Evropske plivačke organizacije LENE. Mi smo već, hajde da kažemo, bili duboko u organizaciji, direktan prenos i sve što prati tako veliki događaj. Morali smo da otkažemo neke stvari i da čekamo neko, hajde da kažemo, bolje vrijeme da bi jednostavno organizovali tako jednu veliku manifestaciju u gradu Banja Luci.
Ipak Čeko ističe da su male šanse da se turnir održi ove godine.
Iskreno govoreći, veoma male su šanse, obzirom da na Banja Luka Open imamo mnogo plivača i reprezentacija širom svijeta. A onda naravno ide i kalendari. Evropsko prvenstvo je odgođeno za maj sljedeće godine, koje je također trebalo biti 2 nedjelje pred Banja Luka Open, tako da sve su prilike da ćemo sve odložiti za maj naredne godine.
Podsjećamo, prethodno je u Banja Luci krajem aprila trebalo da bude organizovan još jedan miting, ali organizator turnira Plivački klub 22. april odlučio da ove godine ne održi miting.
Danas je pretežno sunčano, sutra će biti promjenljivo oblačno uz duže sunčane periode, ali toplije. Detaljnije je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 14 časova iznose Čemerno 16, Han Pjesak 17, Gacko Kalinovik, Sokolac 19, Mrakovica, Srebrenica 20, Drinić, Nevesinje 21, Bijeljina, Trebinje 22, Bileća, Višegrad, Zvornik, Mrkonjić grad, Rudo, Foča, Šipovo 23, Doboj, Ribnik 24, Novi grad, Srbac 25, Banja Luka, Prijedor 26 stepeni. Sutra prepodne pretežno vedro i sunčano, tokom dana promjenjivo oblačno uz duže sunčane periode i toplije. Kasnije posle podne na krajnjem istoku zemlje zbog lokalne nestabilnosti je mogući pokoji izolovani pljusak. Uveče i tokom noći promjenjivo oblačno, minimalna temperatura od 10 do 15, na planinama od 7, najviša dnevna od 18 do 24 stepena, na severu i jugu do 28 stepeni.
Bilo je ovo posljednja informacija u dnevniku. Prije odjave vraćamo se na vijesti dana.
U Republici Srpskoj registrovano 25 novih slučajeva virusa korona. 8 zaraženih preminulo.
20. maja ukida se vanredno stanje. Do tada će Narodna skupština Republike Srpske držati sjednicu na kojoj će ta odluka biti potvrđena, saopštio lider SNSD-a Milorad Dodik.
Od ponedjeljka se otvaraju frizerski saloni, kafići i ugostiteljski objekti, saopštio Republički štab za vanredne situacije.
Počinju s radom predškolske ustanove u Banja Luci. Od ponedjeljka u funkciji i redukovan gradski prevoz.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.